galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galabnimo jimco ah bisha Oktoobar waa 25 sanadka 2024, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo sheegay in kaamiradaha magaalada loogu xiray sababaha ammaanka dartood ay siyaabo kala duwan u saameeyeen noloshooda.
Markii damcan la xiraayay waa ogeedo suuqa bakaaraha qaraxyaha ka dhacay, kaamiradaas darteed la rabo dadka in loo hanjabo oo nimankii nabadiidka ahaa ay rabaan inay u hanjabaan oo yidhaahdaan sidaasaan maaragta meelihiino dhan u qarxinayna. Ciidamada maaragta dharcadka oo nabad sugidda iyo ayaa aada looga howlgeliyay oo muddadii kaamiradaas bakaaraha lagu xiraayo aada uga howlgalayo joogay maalin iyo hameen ilaa dadku ay la qabsanaayeen.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan dagaalada soo noqnoqday ee ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo iyo sidii xal loogu heli lahaa.
soomaaliya wax dagaalku ka dhammaan laayahay waa aano qabiil, aanada qabiilkana waxaa keenayo marku qofka la dilo, haddii qofkii qofka laga dilay magtiisi toos loo siiyo isaga la siiyo magtiisi, ma dhacdeen inuu aar aado mar dambe ama aano sii qaado. laakiin qofkiise la dilay ayaa ciddii qofka dishay waxaa laga soo qaadayaa 100 halaad qabiil baa qaybsanaya. ninkii aabihii la dilay ama walaalkii la dilay ama wiilkiisii la dilay waxaa ku soo hagaagaya wax yar oo aan mataqaanaa uusan ku qanci karin, markaasu wuxuu goosanayaa isaguna inuu qof dilo.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee bariga dhexe, barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee Turkiga Albaslan Baregtar iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kalena uu dekedda ku xirtay markabka Turkishka ah ee Uruk Reis oo shidaal sahminta ka sameynaya Soomaaliya. wafdiga Turkishka ayaa waxaa madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, sida lagu sheegay qoraal kooban oo Villa Soomaaliya ay soo dhigtay Facebook. bayaanka ayaa intaas ku daray in wafdiga ay ka qayb galayaan munaasabadda soo dhoweynta markabka ee howlaha shidaal sahminta u tegay Soomaaliya. Baregtar ayaa qoraal uu soo dhigay barta X ku sheegay in markabka Uruk Reis uu gaaray goobtii howlgalkiisa uu ka bilaabi lahaa kadib safarkiisii qaaradaha. wasiirka batroolka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa isagana sheegay in imaatinka wasiirka iyo wafdiga kale ee ilaa shalay soo gaaraya caasimadda ay caddayn u yihiin daafurka marxalad cusub oo horumar ku soo kordhinaysa xiriirka iskaashiga dhaqaale ee labada dal. markabka ayaa xeebta Istanbul ka soo dhaqaaqay 5-tii bishan Oktoobar kadib markii loo sameeyey xaflad sagootin ah oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin Soomaali iyo Turkish ah oo uu ka mid yahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. howlgalka markabkan ayaana ka dambeeyey heshiis iskaashi difaac iyo dhaqaale oo ay kala siixdeen Ankara iyo Muqdisho. ugu yaraan 83 ruux ayaa lagu dilay duqeymo ay milatariga Israa'iil ka fuliyeen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza tan iyo Khamiistii, waxaana ciidamada Israa'iil ay qaadeen weerar xilli habeen ah ay ku qaadeen isbitaal ku yaala waqooyiga, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo cigatay saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in dad badan oo ku dhaawacmay duqeymaha Israa'iil ay ku qaaday guryo ku yaala koonfurta bari ee Khan Yunis ay ahaayeen haween iyo caruur. milatariga Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in tiro maleeshiyada Falastiiniyiinta ay ku dileen duqeymo cirka iyo dhulka ah oo ay ka fuliyeen koonfurta marinka Gaza ayna burburiyeen kaabayaal milatari. qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa saakay dib ugu laabtay guryahooda si ay uga soo gurtaan waxyaabaha muhiimka ah. Dagaalka muddada sanadka ah ka socda Gaza ayaa soo bilowday kadib markii maleeshiyada Xamaas ay weerar ku qaadeen Israa'iil, ay ku dileen 1200 oo ruux, ayna ku qafaalatay ilaa 240 qof. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Jimcada maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha Lubnaan si uu ugala hadlo duqeymaha Israa'iil ay ka geysanayso dalkiisa, iyadoo Washington ay ku cadaadinayso xukuumadda Beirut inay dacwad ku soo oogto ururka Xisbullah. Blinken ayaa ka soo laabtay socdaal uu ku tagay Bariga Dhexe, kaasoo noqonayo kii 12-aad tan iyo intii uu Bariga Dhexe dagaalka ka bilowday. Waxaana magaalada London uu kula kulmay ra-iisul wasaare Najib Miqati maalin ka hor, isagoo markaasina ka soo baxay shirweynaha arrimaha Lubnaan ee ka dhacay magaalada Paris. Mareykanka oo ah saaxiibka ugu weyn ee siyaasadda militariga Israa'iil ayaana ka gaabsaday inuu ku baaqo xabad joojin degdeg ah muddada bisha ee ay Tel Aviv duqeynayso Lubnaan. Mareykanka ayaana ugu baaqay dowladda Lubnaan inay mas-uul ka noqoto ammaanka iyo hubka dhigista dhaqdhaqaaqa Xisbullah. Warkan waa faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Ugu dambeyntiina, Ruushka ayaa weeraro cirka ah oo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn xalay ku qaaday magaalada caasimadda ee Ukrain. Duqeymaha ayaana ka dhigan weerarkii 15-aad ee cirka ah oo bishan keliya ay Moscow ku qaaday Kiev, sida Jimcada maanta ay sheegeen mas-uuliyiinta magaalada. Inka badan 10 diyaaradood oo ku aan duuliyaha lahayn ayaana lagu garaacay magaalada intii uu socday weerarka, kaasoo socday ku dhowaad 4 saacadood, sida uu isgaarsiinta Telegram ku sheegay Shiraay Bobko oo ah maamulaha ciidamada ee magaalada Kiev. Wuxuu intaa ku daray in maamulka aysan weli soo gaarin khasaare nafeed ama dhaawacyo, laakiin meelo ka mid ah magaalada uu dab qabsaday. Moscow ayaa inka badan 60 diyaaradood ku weertay qaybo badan oo ka mid ah dalka Ukraine. Wariyaasha wakaaladda wararka ee Reuters ayaana soo sheegaya inay maqleen qaraxyo badan subaxnimadii hore ee Jimcada maanta ah. Nidaamka difaaca ee cirka ee Ukraine ayaa sheegay inuu burburiyey 60 ka mid ah 36 diyaaradaha droneka ah oo Ruushka uu xalay ku duqeeyey qaybo kala duwan oo ka tirsan Ukraine, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada cirka ee Kiev. Inta badan diyaaradahaasi ayaana lagu soo riday gobollada Kiev iyo koonfurta Odessa, halka 16 kalena ay ku dhaceen meelo aan la sheegin. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageyntaa. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa Jimcada maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha Lubnaan si uu ugala hadlo duqeymaha Israa'iil ay ka wado dalkiisa, iyadoo Washington ay ku cadaadinayso xukuumadda Beirut inay qaadato eedeyn ka dhan ah Xisbullah. Wariyaha V O A da Ibrahim Xasan Daanduray ayaana noo haya warbixin ay V O A arrimahaasi ka qortay.
Blinken, oo dib uga soo laabanaya safarka uu ku tegay Bariga Dhexe, ayaa magaalada London kula kulmay ra-iisul wasaaraha Lubnaan Najib Miqati oo yimid shir looga hadlayay arrimaha Lubnaan oo ka dhacay magaalada Paris. Labaduba waxay ku dhoola cadeynayeen kaamirooyinka hortooda, laakiin ma aysan sheegin wax hadala. Mareykanka oo saaxiibka ugu weyn ee siyaasadda iyo militariga Israa'iil ah ayaa Israa'iil waxay meel iska dhigtay baaqii xabad joojinta degdeg ah, iyadoo duqeyno ku haysa dalkaasi Lubnaan oo beegsanaysa kooxda Xisbullah ee ay taageerto Iiraan. Laakiin Blinken ayaa mar kaleeto waxa uu ku baaqay in la helo xal diblomaasiyadeed oo degdega. Waxaan aad u caddaynayaa in tani aysan horseedi karin, aysan horseedin ol-ole daba dheeraada, iyadoo Israa'iilna ay tahay inay qaado tallaabooyinka lagu maarmaanka ah si ay uga fogaato waxyeelada rayidka ah oo aysan khatar gelin ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ama ciidamada qalabka sida ee Lubnaan, ayuu Blinken yiri Khamiistii isagoo ku sugnaa Dooxa. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu la kulmay xubnaha muhiimka ah ee wadahadallada nabadda ee Bariga Dhexe Khamiistii shalay, waxaana ay ka wada hadleen xabad joojin ka hirgasha Bariga Dhexe. diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa waxa uu wadaa howlo adag oo uu wakiil uga yahay madaxweyne Jo Biden, kuwaas uu la doonayo in lagu gaaro in dib loo bilaabo wadahadalladii xabba joojinta ee Gaza, in laga wada xaajoodo soo celinta ku dhowaad 100 haystayaal oo la rumaysan yahay inay ku jiraan gacanta Xamaas, iyo in la taageero falastiiniyiinta noloshooda dagaalku u baabi'iyey. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken ayaa Khamiistii waxa uu ku dhawaaqay 135 milyan oo dollar oo gargaar dheeri ah oo Mareykanku uu siinayo rayidka Falastiin, waxaana sidoo kaleeto uu sheegay in maamulku uu dareemay in Israa'iil ay ka dhabaysay hadafkeedii istaraatiijiyadeed ee dilkii hogaamiyihii Xamaas Yaxya Sinwaar. Ra'iisul wasaaraha dalka Qatar ayaa Khamiistii isna waxa uu sheegay in wadaxaajood wadayaasha dalkiisa ay rabaan in dib wada hadallo ay ula bilaabaan Xamaas, balse waxa uu sawir mugdi ah ka bixiyey mustaqbalka wadahadalka. Waxaan uu yidhi, waxaan yeelanay dhowr kulan labadii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaan aaminsanahay in ilaa iyo hadda aysan jirin wax kala cad iyo sawir muujinaya wax uu noqon doono dariiqa hore loogu sii soconayo iyo mowqif cad.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Dandurey oo warbixintaasi noo soo koobayey. Kumanaanka kaamirooyinka loo adeegsado xagga ammaanka ee ku rakiban guud ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa gacan ka geysanaya ka hortagga weerarada maleeshiyada Al-Shabaab, sida saraakiisha ay sheegeen, balse dad badan oo Muqdisho degan ay sidoo kale u abuurayaan madaxweerar hor leh. Warbixintan waxaa noo haysaa Cashi Ibraahim Aadan.
Arrintan oo soo baxday horaantii sanadkan iyada oo qayb ka ah hindisaha dowladda hoose ayaa kaamirooyinka ay rakibteen milkiilayaasha ganacsiga ayaa waxay gacan ka geysatay in la daba joogo oo la daba galo maleeshiyaadka, iyo in ciidamada ammaanku ay si sax ah u gutaan shaqadooda sida ay saraakiishu sheegeen. Laakiin magaalo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab, kuwaas oo u dagaalamayay in ay xukunka ka tuuraan dowladda Soomaaliya muddo ku dhow 20 sano, ayaa waxay indho iyo dhaga ku leeyihiin meel kasta. In kaamiradaha la rakibo waa hindise khatarteeda leh.
Badan oo la sameeyey waa waxaa lagu guuleystay in maaragta kaameradii dadkii ay xirtaan. Markii damca la xiraayay waa iyadoo suuqa bakaaraha qaraxyaha ka dhacay, kaameradaas darteed la rabo dadka in loo hanjabo oo nimankii nabadiidka ahaa ay rabaan inay u hanjabaan oo yidhaahdaan sidaasaan maaragta meelihii noo dhan qarxinayna. Ciidamada maaragta dharcadka oo nabad sugidda ayaa aada looga howlgeliyey oo muddadii kaameradaas bakaaraha lagu xiraay aada uga howlgalayo joogay maalin iyo hameenba ilaa dadku ay la qabsanaayeen.
Diiriyi ayaa intaasi ku daray in ciidamo la geeyey si ay u sugaan ammaanka goobaha kaameradaha lagu rakibo ilaa ay dadka deegaanka la qabsadaan. Dadka deegaanka qaarkood waxay arkaan saameyn wanaagsan. Maxamed Cabdinuur oo ah ganacsade ayaa yiri,
boqolkiiba boqol waa yaraada, wax tuug oo hadeelta maanta la dhihi karo oo kugu soo shaqa jaama ma jirto. Sababto hadduu dukaankii soo galo oo geesuhu fiirinaabo afarta hadduuba arka kaamirooyinka saasuu ku sarjaaba qofkii.
Si kastaba ha ahaatee, qaar kale oo ka mid ah dadka deegaanka waxay muujinayaan walaac ku saabsan xorriyadda sirta qofka. Abshir Cabdirashiid Yaasiin oo ka mid ah dadka reer Muqdisho ayaa yiri,
kaamirooyinka haddii oo aqabada ladhaho, horta aqabado badan aan ugu heesaa. Habeenkii waa iska soo bixi jirnay, jirdiimaha iska fadhiisi jirnay, xabadaada iska soo wadan jirdiinka iska fadhiisanay. Hadda waxaaba inta kaamera kuu xiran, inta kaamera kuu xiran, adiga gees walba waa laga haystaa, dhan walba waa lagaa fiirinaa. Marka haddii oo fiiris ahaleed way ficnaalay, codkiina xataa waa la maqlaa. Habiibtaada dhaada bas maamada way gaartay guri dirsigiina degan.
Shukri Xasan oo ka mid ah dadka degan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay xustay dhinacyada faa'iidada leh iyo kuwa aan faa'iidada lahayn ee kaamirooyinka.
Danna way u wanaagsan tahay, danna ma wanaagsano. Dhanka dhalinyarta xaggeedada u fiirisid, yani dadka oo xaafadooda oo ku sheegaysanaya meelaha dirjimanka fadhiisa jiray, guri hadda waxaa leeyahay, taas waa laga xanibay. Sababtoo ah hadda ma jirto wiilay gabar oo loo qoslistaaya soo dirjiin fadhiisanayaan ma arkaysid sababtoo ee kamaraa ku xiran qof walba kamaradaas ka cabsana sababtoo ee kamaradaas guriga lahay xukumaa sax kamaradaas marka guriga ku jirto
samira gayd waxay falanqaysaa amniga gobolka waxa ay u aragtaa inay tahay horumar weyn waqtigan la joogo waxaa loo adeegsadaa xaqiiqda kadib marka ay wax dhacaan kadib oo ah kaamiradaha falcelinta laakiin waxaan rajaynayaa in kaamiradahan la isticmaali karo ka hor inta aysan wax dhicin sidaasi daraaddeed dhibaatooyinka ma dhacayaan magaalada taasi waxay noqon kartaa arrin wanaagsan
mahadsanid cashe ibraahim aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan dagaalada soo noqnoqday ee ka dhacay degmada luuq ee gobolka gedo iyo sidii xal loogu heli lahaa barnaamijka waxaa magaalada kismaayo kusoo diyaariyey wariyaha v o a da aadan maxamed salaad soona jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqida toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose toddobaadkan waxaan ku faaqidi doonaa oo aan kaga hadli doonaa colaad beeledyada inta badan ka dhacda soomaaliya iyo waxyaabaha ay salka ku hayso gaar ahaan colaadii u dambeysay ee ka taagneed degmada luuq ee gobolka gedo taas oo khasaaro badan dhalisay haddaba colaadaasi maxaa sababay sidee loogu gudbi karaa maxaase xalka uu ku jiraa barnaamijka inta uu socdo waxaa igala qayb galaya hadduu allaha uwada ogolaado nabadoon saqaawe sheekh maxamed xasan oo kamida odayaasha dhaqanka ee degmada luuq islamar ahaantaana kamida mid kamida beelihii ku dagaalamay degmadaasi oo qadka telefoonka barnaamijka uga qayb gali doona waxaa kaloo barnaamijka nagala qayb galaya oo halkan inala fadhiya xildhibaan shiro culey oo kamida mudanayaasha baarlamanka ee dowlad goboleedka jubbaland waxaa kaloo barnaamijka ka qayb galaya imaam rashiid cabdi axmed oo kamid a culimada magaalada kismaayo ama culimada jubbaland oo dhankiisa ka hadli doona diiniyan colaad beeleedyada iyo waxa markaasi diintu ay ka qabto gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo maxamed xuseen isaaq alqaadi ayaa barnaamijka isagana sidoo kale marti inoogu ah waa tahay waxaan markaasi gudaha usii gelaynaa barnaamijka hadduu allaha uwada la ogolaado waxaan ku hormarayaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo gudoomiye alqaadi bal in marka hore uu faahfaahin naga siiyo colaadan gobolka gedo kasoo cusbanaatay degmada luuq oo dad badan ay ku dhinteen maxaad ka qabateen colaadaasi maxay sal ku haysaa
colaadan ka dhacday degmada luuq waa colaad xaqiiqadii nasiib darraah inay dhacdo oo aanan ku faraxsanayn sida ay wax u dhaceen inay wax u dhacaan juhdi aada u fara badanna waa la geliyey maamulka gobolka iyo dowlad goboleedka jubbaland waxaad la socotay in madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed wasiiro sidoo kale ah in ay tageen waqti badana la geliyey ugu dambeyn la isku fahmay in deegaankaas nabad u ahaado waqtiga dheer 40 iyo dhowr cisho ayuu madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdiga hogaaminaya meesha joogeen waa lagu heshiiyey nabad baa ka dhacday beelihii walaalaha ahaa oo halkaa ku diriray way isu yimaadeen isku meel bay ku wada qadeeyeen arrintii markii sidaa loo dhammeeyey kadib baa haddana dib usoo cusboonaatay laakiin waa arrin juhdi aada u weyn la geliyey oo waqti fara badan lagu bixiyey haddana waqtiyadan hadda u dambeeyeyba arrintan ay soo noqotay waqtigii hadda dagaalka uu soo noqday ilaa haddadan aan joognana maamulka gobolka iyo dowlad goboleedka jubbaland oo ugu sarreeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka midna kama ay harsanin xaaladdaas marka waa xaalad mar walba loo taagan yahay ilaa waqti xaaliyadan hadda aan kula hadlayana lagu jiro la rajaynayana in insha allahu tacaala beelaha walaalaha ah oo dhan walba aan ku kala baxayno isku deegaanka oo isu dhashay oo xidid xigaalaha ah sidii lagu xalin lahaana lagu jiro wey
waa tahay gudoomiye aad baad u mahadsan tahay waxaan u gudbayaa dhinaca nabadoonka qadka ku jira nabadoon saqaawe may maqashaa soo dhowow aragtida gudoomiyaha ku-xigeen gobolka waad maqlaysay colaadan ka taagan degmada luuq oo mid ka mid a beelihii dagaalamay adigu aad ka mid tahay maxaad isleedahay markii hore colaadan waa ay ku dami leedahay ilaa hadda inay sii qoto dheeraato maxaa sabab u ah
waxaa sababa sabab u ah horta ilaahay amarkiisa jiray colaadan reerkan hadda ishayno makama bilaaban waaweyn baa dhul oo annaga deegaanno ahayd yaa xooga ayaan isu qabsanay gowaaweyntu marka dooda iyadu marka xaweyn lahaa baa loo garay madig reer ruubahaan baa loo garay intaba waa lagu qalxi waayey xaggeeda yaa mar walba balantay dhulkii baa lasu tashalay ilaa iyo dacwo badan oo ilaa iyo sagaal bilood soo socotay ba ahayd iyadoo dhulkaana jira sababtu waa dhul ay ahayd oo qabiil ahaan markaas lasku haysto
waa tahay marka colaadan inay istaagu weydo maxaa sabab u ah marka laga tago waxyaabihii laska soo dilay
sabab u ah hogaan xumo gogol baa la fidiyey ugaas baa yimid maxamuud sayid baa yimid gogol baa la fadhiyey in mudaca la fadhiyey tabeen baa la isku xiray sharci iyo degniin digaa la kala saxeeday qolan baa la galay waxaa weeye intii maxay baa lahaydo reer maxalweyne iyo reer xasan odayaashoodii siyaasiyiintoodii baa maxamuud sayid leeyahaa yaa la fariistay geer baa tabeen loo kala qaatay reer xasan tabeen bay geer lagu xiray annagana guwaaweyn baa tabeen ku hadlay reer geela ku hadlay haddani oo iyadoo sidii joogta markuu madaxweynehii baxay oo ugaaskii baxay ayaa ugaaska laga dilay hakana
gartay
haddii fadhigii hore ma qaladii karaa saabalatan daarnay dinkan malmahe magaalada ka baxno ha bilowdo maalayidi maaqaan mista xumaa ma naqaan maamuud siidu aa ku dhahay ma naqaan magarad
waa tahay marka sidaasay colaada kusii daba dheeraatay waa tii haddana waayahay aadood maasanta waa kugu soo noqon doonaa nabadoon xildhibaan shiro culay baan siinayaa waxaad ka mid tahay mudanayaasha baarlamanka ee jubbaland ee laga soo dortay degmada luuq ee gobolka gedo ayaad kasoo jeedaa dabcan beelo walaalo ah oo halkaa ku dagaalamaya baad mid ka mid a xildhibaan u tahay dabcan sida nabadoonka uu sheegayana mid ka mid a beelaha ayaa jibiyey oo dee rag meesha ku dilay oo dhibaato geystay markii la heshiiyey kadib marka xildhibaanadii baarlamankaad ka mid tahay maxaa sabab u ah inaad xildhibaanadiinii aada u istaagi weydaan deminta colaadaasi
marka hore aad baan ugu xumahay waxaa ka dhacay meesha waxaan leeyahay intay dhimatana ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacana allah u bogsiiyo ummadda soomaaliyeed ee dadka walaalaha oo muslimiintana waxaan leeyahay ilaahay qalbigooda isku soo duwo dagaalna wiil baa ku dhinta mooye ee wiil kuma dhasho waana ka tacsiinaa ka maamul ahaan iyo ka shaqsi ahaanba intaa kadib runtii sidii hore loo sheegay oo guddoomiyaha u sheegay oo odiga nabadoonka u sheegay shaqaaqadii meesha ka dhacday waa la wada ogyahay macruuf weeye laakiin colaadan dambe waxa kici waxay ahayd markii madaxweyne ku-xigeenku iyo golihii federaalka ee xildhibaanada iyo wasiirada iyo heer state meesha la tegay arrinta lasoo dhigay waxbaa lagu heshiiyey waxbaa meel la dhigay qoraalle iyo dokumenti baa la sameeyey ballanta waxay ahayd ciddii dambe oo wax samayso inay iyadu gaar ku tahay qolo maxkamad baa la sugaayo waaga dad baa la xukumay maxkamad in la keeno waxbaa diya loo xukumay dhulka laysku haystana waxaa le muddo 9 casho cidtay karta malaha intay go-aan laga soo saarayo iyadoo arrimaha halkaas ay taagan yihiin ee maxkamadii heer federaal waxay tagtay luuq maxkamadda markay luuq tugtay waajibaadkii loo soo diray ee loo igmaday ma aysan qabanin waa la siyaasadeeyey waa la farsamo xumeeyey halkaas waxaa ka dhacay kala shaki oo maxkamadii dhammeed ee qaranka soo dirtay waajibaadkii loo soo diray waajibaadkii maxay aheeday loo igmadibay maxay aheeday qaban weyday marka taas markay dhacday baa waxaa dhacday in ii sheegay halkaasi beelihii hore ee wax kala tabanaya heshiiska la gaaray iyadoo ka duulayo qaab aana ama argoosi ah bay waxay dileen laba qof oo labada beelood ay kala dileen kadib annaga maamul ahaan waan dadaalnay waxaan isku daynay gacanta dambe dadka geystay in ay soo qabtaan dadkii gacan ku dhigliyaasha ahaa runtii way baxseen labada nin laakiin ninna aabihiis baa xiran oo waayela oo toddobaad jira oo hadda xiran, ninna awowgiis ayaa xiran. Marka arintaas ay ahayd arinta maandhaweyd halkan oo madaxweynaha dowladda Jubbaland goosha halkan ku dhigay oo labada beeloodna ay sabeynta ka xirayeen. Sabeyna way ka xireen, dadkana way xiran yihiin. Mar hadday xaaladda halkaa taagan tahay oo dadku xiran yihiin, sabeyn la xiray sabab uu dagaalka u sii socdo, horta waa mid aanan garanayn weeye. Laakiin waxaan rabaa in halkan ka sheego, marka koowaad arintu beelaha ayaga isma dagaalsano, deegaanna iskuma haystaan, maamulna iskuma haystaan, dhaqaalena iskuma haystaan, gacmo kale oo shisheeya oo siyaasiyad baa meesha ku jirta, siyaasad baa meesha ku jirto, meelahay ka imaanahayaan waa meelo cad oon ognahay. Wulo waa maasantiin
waa tahay. Aad baad umaadsan tahay xildhibaan Shirac Culey oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka. Barnaamijka faaqida toddobaadka ee v o a ayaad nagala socotaan, oo marti ay inoogu yihiin guddoomiye ku-xigeen gobol gado Alqaadi iyo xildhibaan Shirac Culey iyo Imaam Rashiid oo ka mid a dhaqanka iyo sidoo kale culimada. Waxaan markaan mikrofoon kusoo dhoweynayaa Imaam Rashiid. Dabcan Imaam, waayo badanaad gobolkan usoo joogtay ama wadankanaad usoo joogtay, marka laga tago colaadahan ama colaadan ka taagan degmada Luuq ee gobolka Gado, sharciyan dhaqankiibaa tahay, maxaa colaadan sideedaba salka ay ku haysaa?
Waxaan arintan u dhammaan la'day saddex qodob. Saddexdaa qodob waxa weeye: kow, dadka hadday diriraan ama qof la dilo, waxuu sharcigu islaamku qabaa ama dhaqanka fiican subanu qabaa in qofka inta lasoo qabto la qasaalsu qabaa. Waxay la dhammaan laaday waxa weeyo mag iyo maxaan ku dhahaa wax layihahda aana qabiil bay la dhammaan laaday arintu. Arintaas ayada weeye Soomaaliya waxay uga dhammaan laaday dagaalku uga dhammaan laayahay waa aano qabiil. Aanada qabiil kale waxaa keenayo marku qofka la dilo oo qofku dhinto, haddii qofkii kale inta lasoo qabto qofkii qofka laga dilay magtiisi toos loo siiyo, isaga la siiyo magtiisi, ma dhacdeen inuu aar aado mar dambe ama aanad sii qaado. Laakiin qofkiise la dilay ayaa ciddii qofka dishay waxaa laga soo qaadayaa boqol halaad, boqolkii halaad qabiil baa qaybsanayo, qabiil baa qaybsanayo. Ninkii aabihii la dilay ama waalkii la dilay ama wiilkiisii la dilay waxaa ku soo hagaagaya wax yar oo aan mataqaanaa, uuse ku qanci karin. Markaasu wuxuu goosanayaa isaguna inuu qof dilo, ilaa xoolahan waa la bixinayaa, dadka laa bixin doona, dadkii qaataa bixin doone, isagana inuu qof dilo isku qancinaya. Hadalku horta dagaalkood saasuu adduunka uga istaagi laa yahay. Qodobkaas waa kaas. Waxaa marka kalo in u istaagi laadahay waxa weeye cadaalad darro, cadaalad darro oo markii maxkamad la yidhaahdo maxkamadihii ayna si caadi ah waxay u qaadaynin, waxay u qaadayna cadaalad darro weeye. Ta saddexaad waxa weeye qabyaalad weeye, qabyaalad, qabyaalada oo maxaan ku dhahaa gabigeedaba nabiguna uu caayay sallallahu alayhi wasallam uu caayay waa wax qurbaya ka taga ka fogaada uu yidhi, meel ay ku dhammaatana aan la aqoonin, aana iyo dhibaato kuu keenayso, horumarna aan lahayn wey, waxa arrinta mataqaana ay la dhammaan laaday. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan qoladan meesha hadda u dambayso ay saysto, ilaa aad gaartaan horta waxa weeye dadkan Soomaaliyeed adduunka lagama helo noocooda, dad isku afwa, isku diina, isdhul weyn oo baasaca haysto, ayakuna dad yar ah adduunka lagama helo. Waxa weeye horta waxaa laidiin quulaayo, laisku kindirayo waxa weeye dalka weynood haystaan oo badale oo barigale oo batrool kale, ee dadka yar oo mataqaanaa si adinka inta la isku kindiro aad isu dhammaysaan kadibna ummad kale u harto. Adduunyada waxa weeye waa laisku dabarakicinayaa, dalal booban waxa weye dadka waa laiskarabakicinayaa, waa lagaa kicinayaa meesha. Dad yar baadna tihiin, dhoof waa lainku dayey, wax walba waa lain dhoofiyey, waa lain waxeeyey, laakiin malimaanna dhammaanin. Saa daraaddeed waxaa laidinka rabaa in aad saddex shay ku dadaashaan: inaad horta islaam tahay, diintaadu inay islaam tahay ogow, oo islaamnimadu waxay rabta ku dhaqanto; laba waxa weeye abtirkaadu inuusa Soomaali dhaafin; tan labaad dalkaadu inuu Soomaali yahay. Intaa haddaad ogaato oo iska fogayso aqaradaada iyo adduunkaadana aad mataqaana u shaqaysato, berito nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, ninkii muslim dilay labadoo naar bay gelayaan buu yihi. Wuu fasiray waxaa la yidhi kii la dilay, kii wax dilay la galay, kiin la dilay muxuu ku naar, isagana wuxuu rabay walaalkii inuu dilo ayuu ku dadaalayay. Sidaa daraadkii labadaba waa ahlu naar buu yidhi. Marka inaad cadaab iyo aqra la-aan iyo adduun la-aan, wiilkaada waa cadaab ha lagu adeeyo, xoolo waa baraka. Intaa
sheekh Maxamed oo jooga Luuq waxa uu inoo sheegay oo gordhoweyd uu sheegay in maamul xumo arintan ay sabab u tahay, maamulkii gobolka tahay arintaas, maxaad uga jawaabaysaa nabadoonku kuweydeeyey?
aada u maasan tahay. Horta maamul xumo markii la yiraahdo kama dhigno in maamulka gobolka ama kan degmada ama state-ka ka jiro in loola jeedo, laakiin waxay noqon kartaa habka dadkaas maslaxadooda iyo heshiisiintooda habka loo maamulay. Waxaa xusid mudan in mas-uuliyiintii meesha tagay oo saraakiil ciidan oo gobolka, taliyaha nabadsugidda, taliyaha militariga, taliyaha booliska, madaxweyne ku-xigeenkii, intaba inay dadaal fara badan ay sameeyaan. Laakiin hadda sida xildhibaankabaad uu sheegayay, waxyaabihii lagu wada hadlay fulintoodii oo rag halkaa joogay loo xilsaaray inay ay fuliyaan, yaa laga yaabaa siyaabihii loogu talagalay inay waxyaabo badan ay ka qaldameen. Xaqiiqadii, dadka meesha degan oo beelaha walaalaha ah waa dad isjecel oo ehel ah oo dhan walbaba aan ku kala tagsanayn. Soomaaliyana waad garanaysaa, markii hadda la yiraahdo gobolka Gedo ama Jubbaland meelaha ugu fiican baan ka midnahay. Gedo intaan xusuusto oo dagaal qabiil ka dhacay markii dowladdii Soomaaliya ay burburtay 2000, waxaan rabaa inaan dhaho 1999-1991, meelahaas inay ahayd baan filayaa. Marba waxaa ka dhacay dagaal yaryar oo qabiil, markii waa laga gudbay, waa dagaalkii labaad oo hadda hab qabiil oo uga dhaco. Tanna barnaamij fara badan ayaa ku dhex jiro, xitaa waxaa ku dhex jiro nimankii nabadiidka ahaa ee khawaarijta, baaxitaa dadkan ehelada ah inaysan kala degin oo dhibaatadooda ay sii socoto ayay ka shaqaynayaan oo qayb bay ka yihiin. Marka waa dagaal marka dhan walbo ku furan tahay in uu sii socdo, dad badan ay ka shaqaynayaan. Laakiin annaga ka maamul ahaan oo uu noogu sarreeyo madaxweynaha Jubbaland, waxaanu ku dadaalaynay oo haddana aan ku dadaalaynaa dadka walaalaha ah oo wada dhashay oo isku beel baa la dhihi karaa ah, oo weligoodba maartay wanaag iyo nabadda ku wada joogay sidii ay nabad u noqon lahaayeen, ayaguna ay u midoobi lahaayeen, cadowgana uu mid u noqon lahaa. Taas ayaan ku dadaalaynaa insha allahu tacaala. Maalin dhaweyd markii sabeenta halka dadka ehelada ay loogu kala qaatay, weliba nabadoonka hadda qadka ku jiro oo beeshooda 2 sabeenood baa lagu xiray. Barnaamijkaas barnaamij annaga aan soo qabanqaabinay ahaa. Sababta loogu xiray waxay ahayd in laga gardarnaa dhacdadii hadda dhacday, ayaga ayaa ma aragtay lagu bilaabay bilowgeedii oo dhibka dhankooda loo geystay, kadibna ciidamadii is hor fadhiyey sidii loo kala qaadi lahaa ayaa lagu gudi jiray, oo madaxweynuhu wuxuu go'aamiyey wafdi iyo ciidan in meesha la geeyo, ciidamada la kala qaado, kadibna la isu keeno, la heshiisiyo. Tii ayada ahayd oo socoto meel wanaagsan ay marayso baa haddana dhacdadii u dambeysay oo dagaalka ahaa ayaa dhacday. Aad baan ugu xunnahay. Waxaan rabaa marka qof walba oo damiir Soomaaliyeed leh dagaal sokeeyo, go'aan la qaato, go'aanka ugu xun oo qof bini aadana uu qaato wey. Qof walba oo Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan iraahdo dagaal qabil faa'iido ma lahan, aakhira ma lahan, adduun ma lahan, man lagu faa'iidayo. Ha lagu dadaalo dhammaanteen aan ka wada shaqayno sidii ehelada walaalaha ay u heshiin lahaayeen, cadowna uusan ugu faa'iidaysan lahayn.
Sultaankan siinaya
kuma qanacsana, kuma madaxweynu kabliinkoodii kuma qanacsana, warkoodii waa dabanayaan. Kii madaxweynaha Jubbaland daraa sabeentii soo xiday kuma qanacsana. Nimankan annaga iyo ayaga hadaan baan jeclahaynaa. Warkay sheegayaan waa xaqo kaba jiraan. Maanta sabeen bay adiga kuu soo dhiibayaan. Caawada waa soo wadanayaan, waa dadaynayaan. Nimankaas wax annagoo xaajadta waa isku lifanay ayaa sitooka loogu weeraran. Markii hore bayna haysteen meesha maamulka adeegayso gobortoore iyo gudoomiye degmo iyo aan leedahay kama jiraan. Wax maamul yiraahda kama jiro. Waxaa jira qabiilya, qabiil baa jira, qabiil qabiil gumaada rabo waay, mana la gumaadayaan.
maadaama colaad meesha ay ka dhacday, dad badan ay dhinteen, idinkuna aad tabasho qabtaan, halka maxuu idinla muuqdaa?
Halka waxaan leeyahay annaga dad cadaalad ah garka qaaday oo islaam ah loo kala garqaaday, ninba xaqiisu siinay, haddii la helo waa kala tunaynaa.
Gartay,
haddii ku ayaga layka socdo ayaga lay u danaalinayan maadayaan maba sii imaanayn.
Gartay,
waxaan rabnaa anaga cadaalad in la helo. Soomaali ilaahay cadaalad ha yimaado.
Nabadan dabcan degmada luuq maamul baa ka jira idinkuna qayb baad ka tihiin gudoomiye kuxigeenka gobolkaana la jooga dabcan waxaa lagu qaybsaday 4.5 marka idinkuna waxaa leedihiin maamulka degmada luuq ka dhisan shaqo kuma lihiin gobolkaas siinaya gudoomiye wad maqlaysaa odayaasha dabcan luuq dibadjoog ka ah ka mid a dadkii magaalada ka baxay waxay leeyihiin meeshu maamul cadaalad kama jiro maxaa warkaas ku cadaynaysaa
aadana waa mahadsan tahay horta maamulka meesha ka jiro waa maamul dowladdu ay dhistay wax laysku haystana sidaa nabadoonka haddaa ay hadlayay aad hadalkiis ka fahmaysayna dagaalkan wuxuu kasoo bilowday ku yiri dhul iyo waxyaabo lamid ah ayuu kasoo bilowday kama bilaaban saami qaybsi iyo bawr sherin kama bilaaban beelo walaalo ah oo dhul ku murmay kadibna siduu asagaba noo cadeeyeyba waxyaabo kale muranno kaloo dhadhacay ayuu dagaalkasii bilowday haddii maamul isku qabsada naftarkeedana dowladdu way u taagan tahay inay xaliso laakiin taas maba taagnaynba oo maamul isku qabsaday oo lagu diray oo dadka beelaha walaalaha isku khilaafeen ma jiro beelaha walaalaheen macalin weyne maamul bay ku leeyihiin gobolkan waxay ka mid yihiin dadkii usoo halgamay oo cadowga khawaarijta ahaa oo gobolkan haystay dadkii ka xoreeyey oo ka difaacay bay qeybta koowaad yay ka ahaayeen maamulkan sidaasi la mid ah wixii dadka deegaanka jooga ay soo gaaray way gaareen arrintan marka waa arrin ku salaysan isfaham la-aan oo soo kala dhexgashay dadka walaalaha deegaanka ah haddii si dhab ah loo galo oo aan la siyaasadayn oo ajende meeshay aan oolin aan la keenin oo si walaaltinimaa loo hadlana waxaan aaminsanahay in arrintan la xallin karo dad caqli fara badan leh oo deegaanka laxjeelo fara badan ka leh ayaan ogahay inay ay ku dhex jiraan oo kuwa haddana la hadlay nabadoonada haddana la hadlay ay ka mid yihiin are iyo dhibaatadii waxyaaba ay tabanayeen baa sii qaadaya dadka deegaanka joogo dadka ugu nabadda jecel ugu wanaagsan bay ka mid yihiin waxaan isleeyahay marka ani aan soo jeedinayaa oo walaalahaygana maadaama khadka ay ku wada jiraan aan usoo jeedinayaa dhammaanteen maamul iyo dhaqan iyo culimo inaan ka wada shaqayno nabadda iyo deegaankaas siduu nabad ku noqon lahaa colaad waxba lagama faa'iido laakiin haddii nabad ay jirto oo nabadda aan ka wada shaqayno wax walba oo la kala tirsanayo waa la xalin karaa horumar baa la gaari karaa maamulka naftirkiisa haddii cabasho hoose ay jirtay wax koray usoo baxay ma jirin ayaga naftirkeeda lasii xalin karaa waxaan rabaa marka maadaama soomaalida way mamaada waxay yidhaahdaan nin baa falaar lagu dhuftay markaasuu dhowr falaarood baa ka dhacday markaas waxaa lagu yidhi teen kaa jarna wuxuu yidhi midda dabada iga taala iga jar horta aan fariista waxaan qabaa marka haddii xitaa dhaliilo hore aan loo sheegin ay jireen oo dhanka maamulka marka hore nabadda aan ka shaqayno in walaalaha ay nabadda aan ka wada shaqayno kadibna wixii kaloo tabasho maamul jirana diyaar baa unaha inaan xalino oo walaalahanaga la xali aad baan diyaar
unahay nabadoon waad maqashaa samaha
sida maamulkumada aan hadda isigu sheegay makaayadda ka dhigayay luuq waa dhul deegaan weye dad baa degan dad jasiiri baa degan dhowr iyo soddon qabiil baa degan wax xulmo ku leh meesha annaga ugu dhaweyn annagana gudoomiye kuxigeenka aan kuwaalisi lahayn oo xuquuqda dadta ugu metelo aan soo qaadi karin hadduu soo qaadi lahaa aan la aqbalin loo ogolayn ayaa meesha noo jooga ma garas
waayahay marka waxaan siinayaa
marka ay sidaa tahay maamul waxaa la yidhaahaa maamul wanaag baa la yidhaha wanaag meesha kama jiro dadkii gartaanada qaadi lahaa meesha ma joogaan guddi dhexdhexaada oo waxay ayagu gudaraan ma ogiin waxay arkeen aan ka hadli karin oo uu fadhiyo laisku dhaafsaday ninkii nin dila asagaa buu ku ablaato hagee lagu baabiyey gobolka muxuu ka qabtay wuu la kabaa maqii karaa
waa yahay
waa
yahay
maxkamad baa timid waa la hujuubay waa shaqeyn weyne waa la garaacay maxkamad waa la cabuni ayagaa yeelay marka maxkamadii timaadana kama shaqeyn karto nin dowlad wax ka qabata in la helo weydeyaankaas
waayahay suldaan ku jir waxaan siinayaa xildhibaan shiro culay waad maqlaysaa dadka odayaashii waxay leeyihiin nidaamkii laftirkiisiibaa la qaldaya oo dadkii markii la xukumay oo nidaamkii la rabay in la marsiiyo maamulkii deegaankaas oo de xildhibaan adigu aad u tahay baa sabab u ah in nabaddu ay deegaan ka dega weydo cabashada odayaasha iyo eedda maxaad uga jawaabi lahayd xildhibaan
sidaa waad ogsoonahay soomaalidu waxaa qof walba uu cadaalad ah waxaa u gar ah siduu uu rabo in loo yeelo qofka siduu rabo hadduusan helin cadaalad ma helin annaga dhanna horta qof walba suu rabo ma heli karo meesha maamul baa ka jiri maamul baa annaga dowlad Jubbaland ayaa wakiil nagu ah colaadan ka horena wax cabasho oo maamulka iyo shacabka ka dhex jirina maysa jirin madaxweyne ku-xigeenka markii uu go-aanka soo galay dokumentiga laga qortay waxaan u maleyn dadna waa la xukumay oo dembiilayaal baa laga maxkamadda loo dalbay dhulkii dagaalka ka bilowdina waa la hakiy muddo 3 bilood cidna matay kartaa la yiri qodobka halka inay ahayd mugtaan qolooyinka dambaana iska lahaa dadkaada wayna qaateen sabayna way ka xireen dadkina way xiriyeen inta mar hadday tahay sabab ay dagaalka u sii socon karo ma jirto
laakiin magaalada ka maqan oo dibad joog ka ah magaalada xildhibaanadii deegaanka ka mid tahay maxaa qorshaysan
waxaa qorshaysan dadkaas walaalnaga kow dadkaas barakacay oo biila-aanta iyo baalla-aanta oo duurka jooga sidii gargaar lagu gaarsiin lahaa waa noo qorshaysan yahay labo sidii magaalada dib ugu soo noqon lahayn dadkaas shacabkana waa noo qorshaysan tahay saddex in waan waantii la wadina la sii xoojiyo waftii degdega oo dowladda ah oo gobolka loo diro oo deegaanka ay tagaanna ayadana way noo qorshaysan tahay mar walba dadka waa dadka nagay waa dadka xukunay waa shacabka nagay mar walba nabadda ayaanu ka shaqaynaa colaaddu faa'iideeda waa loogyahay nabaddarada waxbay burburisaa goobihii caafimaadka ayaa xiran waxbarashadii baa xiran masaajidadii lagu tukan waayey ganacsigii baa istaagay wax kala socda ma jiraan waa colaadda marka nabaddana bilcagsigeeda barwaaqo iyo horumar bay leedahay marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed ee hawshaa isku haya soomaaliyeed carada intay iska daayaan wax kasta day dhaca waa leeshiin wadahadalada ha la soo dhaweeyo ha la fudeeyo intaasaa leeni waa maasantay
aad baad umaadsan tahay imaam rashiid gabagabada barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa faaqidaa toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan idin kaga imaanaya magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose imaam waad maqlaysaa dooda dhinacyada maamulkii waxaa lagu eedeeyey in dagaalku uu qeyb ka yahay odayaasha luuq jooga ay sheegeen dibad jooga ka ah ee magaalada ka baxay sidaas si lamida beelaha deegaanka laftirkoodu ee magaalada ku haray iyaga laftirkoodu eedo fara badan baa loo soo jeediyey halka degmada luuq muxuu kuula muuqan karaa eedama waxaa iskale maamulka gobolka gedo ee deegaankaas ka taliya lagu eedeynaya in colaaddu ay qeyb ka yihiin mise ciidamada kale ee mid ka mida beelaha ay leeyihiin ee magaalada laga saaray soo dhow
bismillahi raxmaan raxiim waxa weeye waa mahadsantihiin waxa weeye xalku wuxuu ku jiraa eedda horta haddii la is eedeeyo eed ma dhammaato laakiin eeddu waxay rabtaa in wax la yidhaha xal laga gaaro saa daraaddeed horena waan u sheegay eeddu waxa weeye xaqu waxa weeye qof walba meeshaas dagaalla ka dhacay wuxuu leeyahay kahortag buu leeyahay ka dabatag ma laha hadda nafteeda hal nin buu ka bilow dagaalku haddana 22 nin bay intaas sii maraysaa barakac iyo guryo la gubay iyo dhibaatay sii maraysaa marka waxaan leenahay halkaan hal ku joojiyo sida haddaba odaga uu sheegayey dad cadaalad ah oo ehel ah oo diinta cadaali u ah diin garanayo oo dhaqan garanayo oo cadaalad garanayo iyo maxkamad sax ah hal dhex fadhiisa dadkaas kabacdina hawsha ha qabato cid walbana wixii ilaahay rasuulkiisu ay raalli ka yihiin oo lagu xukumo inuu qaataan ka jirayeyna
aad baad umaadsan tahay imaam rashiid suldaan nabadoon may maqashaa
waa ku daqdaa
ugu dambeyntii gabagabada barnaamijkan ku sii siqeyna halka muxuu idin la muuqdaa idinku sidee nabad lagu heli karaa oo degmada Luuq iyo beelaha degay ay nabad ku heli karaan
aad ba aad u maasantahay xalka wuxuu ku jiraa marka koowaad ummadda Soomaaliyeed inay ilaahay ka baqaan dadka deegaan ilaahay ka baqaan ilaahayga usoo noqdaan ilmaha masaakiinta iyo dadka birimageedyadan inay u naxaan xilliga lagu jiro walaalkaa soomaaliya dagaal sokay kama jiro waxaan rabnaa annagu sistemka hadda dowlad baa la wareegtay maleeshiya ma jirto wax liyaada arrimo qabiilna ma jirayaan dowladda la wareegayso go-aankana dowladda gaarayso hadday maxkamad geynayso hadday wafdi u diriso go-aanka amar dowlad buu noqonaya shacabkana inay hogaansamaan ayaan ka codsanayaa xaltaas ku jiraa dowladda go-aan gaarisa
gudoomiye ku-xigeenka gobolka Yuusuf Alqaadi maxamed Alqaadi dabcan waxaa tahay gudoomiye ku-xigeenka gobolka gadaa tahay beel baa degmadaadii mid ka mid a degmooyinkii aada xukuntay ka maqan laba beeloodna magaalada ku sugan yihiin dabcan inkastoo hadda aanay aan qabiil iyo dilal kale aysan markii dagaalku dhacay kadib aysan ka dhicin maamulkii gobolkaa tahay mas-uuliyadiinu maxay tahay xalka see u aragtaa degmada Luuq si loo soo gebagabeeyo colaad degmadaasi oo daba dheeraatay
waa mahadsan tahay barnaamijka aniga wuxuu iila muuqdaa baaqa nabadeed oo culimaadiinka waxgaradka dowlad goboleedka Jubbaland oo ugu sarreeyo madaxweynaha iyo maamulada qaybooda kala duwan oo heer gobol ay soo jeedinayaan awalan horta walaalaha inay dhan walba ay u hoggaansamaan annaga marka ka maamul ahaan iyo dowlad ahaan intaba iyadoo uu noogu sarreeyo madaxweynaha dowladda Jubbaland waxaynu ku dadaalaynaa sidii meesha nabad uga dhici lahayd dadka walaalaha ah oo bannaanka joogana guriyooda ay uga soo noqon lahaayeen waxaan rabaa inaan halkan uga jeediyo qolada hadda magaalada ku sugan in ay ka foojignaadaan oo ay ka dheeraadaan in guryaha dadka birmageedyada ah haweenka dhalinyarada iyo ardayda in wax loo geysto oo aana qabiil qof loo dilo arrinta ugu xun oo dadka sii kala fogeynayso waa taas heshiiskii hore oo la heshiiyey haddii ninka nabadoonka ahaa oo samakataliska ahaa aan la dili lahayn dagaalka ma dhacdeen arrintaa marka in laga fogaado hadallada iyo wanaagga lasoo jeedana in loo dhagnuglaado dowladduna sida xildhibaanku uu sheegay go-aan baa uga yaallo meesha in la tago dowladdu ay tagto madax kala duwan ay tagto ciidamo la geeyo la dadka la kala dhexgalo qorshahaas wuu socdaa insha allahu tacaala marka waxaan soo jeedinaynaa dagaalka lagu ordaayo faa'iido uu keenay ma lahe wanaagga hadallada wanaagga badanoo lasoo jeedinayo in la qaato annaga ka maamul gobol ahaana markii horena kamaana fariisan haddana ma rabno inaan insha allahu tacaala dadaalkeena aan yarayno sidii walaalaha dhexdooda lagu geli lahaa nabadana ay ku imaan lahayd insha allahu
tacaala
waa maasan tahay barnaamijka annaga dagaalka walaalaha soomaaliyeed oo halkaa ku dirirayo cid maamulka gobolka wakiil oga ah oo barnaamijka ayada qayb ka ah midna ma jirto cid wakiil noga ma jirto annaga waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno oona ka shaqeyneyna waajibkana saaran uu yahay dadka reegado inaan u sinaano maamul u ahaano nabadooda aan ka shaqeyno horumarkooda aan ka shaqeyno qof fidna ka shaqeynayo wakiil noogama shaqan nooma leh
aad baad umaadsan tahay waa tahay guud ahaan barnaamijka faaqidaha toddobaadka ee v o a oo todobaadkan idin kaga baanay magaalada Kismaayo. Intaas ayaan guud ahaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa igala qayb galayay oo qadka telefoonka si toos ugu jiray oo duleedka degmada Luuq ku sugan Nabadoon Saqaawe Sheekh Maxamed Xasan oo kamida odayaasha dhaqanka ee degmada Luuq ee gobolka Gedo, kala mid ah odayaashii beelahoodu ay ku dagaalameen degmada Luuq ee gobolkaasi Gedo. Sidoo kale barnaamijka waxaa igala qayb galayay oo halkan inala joogay studiyaha xildhibaan Shire Culey oo kamida mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Isaaq Al-Qaadi ayaa barnaamijka qayb ka ahaa oo markaasi nagala qayb galayay, iyo Imaam Rashiid Cabdi Axmed oo kamida odayaasha dhaqanka iyo culimaadiinka gobolkan oo isagu laftirkiisu aragtidiisa ku biirinayay si xal looga helo colaadda ka taagan gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Luuq. Anigoo Aadan Maxamed Salaad aan Kismaayana barnaamijka ayaan Kismaayadi kaga soo tabinayay. Tan iyo kulanti dambe Jimcaha dambe nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegaystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada maraykanka ee dhici doonta 5 November.
doorashada sannadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Maraykanka ee sannadkan oo xiise gaara leh.
haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay.
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha islaamka. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana noo haya.
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiinba. xarunta dhexe ee warshadaha diyaaradaha ee dalka Turkiya oo ku taala duleedka magaalada Ankara, 2 qof oo dabley ah ayaa weerar ku qaaday. dowladda Turkiya waxa ay ku qeexday arrinka xiso, waxa ay ku dileen 5 qof, halka ay ku dhaawacmeen 22 kale, iyadoo dad goobta ku sugnaa ay sheegeen inay maqleen sanqadha rasaasta iyo qarax. iyo ka dambeeyey qaraxan saameyn intee le'eg ayuuse weerarkan yeelan karaa? barnaamijkeena muraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Jimco wanaagsan dhammaantiinba. wasiirka arrimaha gudaha Turkiya Cali Yar Likaya ayaa sheegay in 2 qof ee dableyda ahaaba goobta lagu dilay. waxa kale oo uu sheegay in 2 qof oo ka mid ah dadka dhaawacan ay xaalkoodu uu aada u culus yahay. muqbaahiyaasha Turkiya ayaa laga arkay dabley gudaha u galaysa xarunta Tuusas oo ah meesha ay soo weerareen. wasiirku waxa kale oo uu sheegay in 5 qof ay ku shahiideen sida uu hadalka u dhigay weerarkan, halka 22 kalena ay ku dhaawacmeen. 3 kamid ah dadkii dhaawacmay cusbitaalka waa ay ka baxeen, halka weli ay ku jiraan 19 qof. dableydan ayaa la filayaa inay xubno ka yihiin jabhada PKK oo muddo dheer dagaal kula jirtay dowladda Turkiya. qaabka weerarka u dhacay ayuu wasiirku yidhi waxay u badan tahay in dadka weerarka soo qaaday ay ka mid yihiin jabhadaasi oo Turkiga uga diiwaangashan argagixiso. baaritaan ayaa socda, dibna waxaa laga xaqiijin doonaa, ayuu yidhi. waxaa jira qaraxani haddaba saameyn intee le'eg ayuu ku yeelanayaa Turkiya? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdi Fataax Xasan oo degan magaalada Istanbul, kana faallooda arrimaha Turkiya.
cabdixaafido, weerarkan ka dhacay magaalada Ankara ee caasimada dalka Turkiga wuxuu kusoo beegmaya xilli dalka Turkigu diyaar garoobay inay qabtaan carwo lagu soo bandhigay difaaca qaranka oo lagu saxeixi lahaa heshiisyo caalamiya iyo hub badan ee dalka Turkigu ay ku yimin lahaan, gaar ahaan diyaaradaha difaaca. taasi waxay saameyn ku yeelan kartaa bandhigan maalmaha soo socda la qaban lahaa. sidoo kalena waxay kusoo beegantay xilli madaxweynaha dalka Turkigu ka qaybgalaya shirka BRICS la yiraahdo, kaas oo ah markii ugu horeysay hogaamiye ka tirsan NATO uu ka qayb galo shirkan BRICS. sidoo kale usbuucii la dhaafay soo dhaafay waxaa baarlamaanka dalka Turkigu uu kaga hadlay gaar ahaan guddoomiyaha xisbiga National Party Leah Bahjele in kooxaha argagixisada la yiraahdo BKK guddoomiyahooda la furo wada hadallo si looga dhigo hubka loona soo xero geliyo oo wadahadalka loo furo si loo yareeyo khataraha amniga dalka Turkiga.
ciidamada cirka Turkiga ayaa duqeyma cirka ah ka furiyey waqooyiga Ciraaq iyo waqooyiga Suuriya waxayna burburiyeen 2-3 bartilmaameed oo jabhada BKK lahayd. Wasaaradda Gaashaandhiga ayaa sheegtay galinkii dambe ee Arbacadii iyadoo oo intaasi ku dartay in xubno badan oo BKK ka tirsan halkaasi lagu dilay. Haddaba inay dablay beegsato xarunta dhexe ee warshadaha diyaaradaha iyo difaaca ee Turkiga maxay ka dhigan tahay? Waa kan markale Cabdifataax Xasan.
Cabdixaafid, sidoo kale waxay ku tusinaysaa arrintan weerarkan ka dhacay magaalada Ankara, gaar ahaan xarunta dowladeed ee ka tirsan xarumaha difaaca qaranka ee dalka Turkiga, wiina amnigeed aadka loo ilaaliyo, waxay ku tusinaysaa khatarta amni ee leedahay kooxaha argagixiso ee ka jira dalka Turkiga, gaar ahaan loo soo gaabiyo BKK-da, taas oo la dhayalsan karay khatarta amni ee ku wajahan ama ay ku wajahayaan dalka Turkiga. Waa talabaad, waxaa jira baaritaano amni oo wada dalka Turkiga sida dhacdadani ku dhacday gaabiska laamaha amniga ka yimid iyo baaritaanada laga warsugayo. Taasi ayaa sababtay in dhacdo ay ku soo beeganto xilligan oo kale inay dhacaan dhacdooyinkan.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Turkiya waxa ay sheegtay oo ay xaqiijisay inay dileen 90 dagaalyahan, taas oo bay yidhaahdeen jawaab u ahayd weerarka hubaysan ee 5 qof lagu dilay magaalada Ankara. intaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo jimco wanaagsan.
mahadsaned Cabdixaafid. haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. oo jaleecada soo jiidan ogida ayuu yiri Ismaaciil Danan. heestaasi ayaana u dambeysay idaacaddeenna galabnimo. tan iyo idaacaddeenna fiidnimona nabadgelyo.
urkula chirta kubachanayno uchechilido kuna chelane matkachesani kachesani unoy kachesani